Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Proč se to tak jmenuje? Triviální otázka. Zeměpisná jména, krajinu jmen a příběhy skryté v názvech míst budeme vyprávět v příštích 30 minutách programu Českého rozhlasu Plus. Do ostravského studia Českého rozhlasu po linkách zdravím dnešního hosta, tím je docent Jaroslav David z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Vydáme se po stopách zeměpisných jmen, pokusíme se ukázat si, co říkají o prostoru, jak se podílejí na jeho vytváření a jak odrážejí identitu nebo každodenní život obyvatel. Prostě a jasně, jsou jména a místní názvy náhodné. Své dotazy můžete položit, pokud nás slyšíte v odpolední premiéře. I vy, jako vždy tradičně, už tak činíte na webové prezentaci pořadu leonardo.rozhlas.cz. Jaroslav David z Filozofické fakulty Ostravské univerzity u mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Jak jste se, pane docente, dostal de facto k těm jménům, místům? Co vás k ním přivedlo?
No, v pozadí byla naprostá náhoda a to byla moje učitelka na vysoké škole, když jsem studoval v Olomouci, paní docentka Bauerová, která jednou vypsala takový výběrový seminář, v jehož názvu bylo slovo onomastika. A já jsem moc nevěděl, co to je, ale přihlásil jsem se tam, protože jsem měl jisté sympatie k paní docentce, takže tam jsem zjistil, že onomastika je nauka o vlastních jménech a z těch vlastních jmen, což je poměrně široká skupina, mě zaujaly především zeměpisná jména, takže toponyma a ta toponomastika se potom stala takovým mým koníčkem a zároveň profesí.
Kam bychom tento obor mohli zařadit, kdybychom to teď chtěli přiblížit posluchačům?
Kdybychom chtěli onomastiku přiblížit posluchačům, tak je to nauka o vlastních jménech a patřilo by to do lexikologie, to znamená nauky o slovní zásobě, o slovech, o výrazech, o pojmenováních. A když by se podívali do nějakého staršího naučného slovníku, tak tam by patrně ani to slovo onomastika nenašli, protože jako samostatná jazykovědná disciplína ta onomastika začala být brána i mezi jazykovědci, lingvisty až někdy v 80. 90. letech minulého století.
Takže je to poměrně mladý obor a je to pole neorané?
Je to relativně mladý obor v tom, když se bavíme o tom, kdy se objevil v nějakých slovnících a nějaká jeho charakteristika, ale zároveň je velice starý, protože on v podstatě provází člověka od počátku jakékoliv pojmenování vlastním jménem, dávání jmen lidem, zvířatům, místům, věcem je vlastně součástí onomastiky. Takže nemůžeme říci, že to je nějaký mladý obor. A co se týče toho pole neoraného, tak možná pole neorané je to v současnosti, kdy už se vyčerpal takový ten tradiční přístup, že nás zajímala hlavně etymologie, původ těch názvů a jejich stáří. A to pole neorané je v tom, že se tam v současnosti dostávají hodně další disciplíny, jako je třeba sociologie, psychologie, takže takové ty aspekty, proč lidé mají potřebu něco pojmenovat vlastním jménem a něco jiného třeba ne, nebo jak si vybírají rodná jména, příjmení a tak dále.
Tedy zeměpisné místní názvy náhodné nebudou, jak jsem se trochu naivně zeptal v úvodu pořadu.
No, zeměpisné názvy, kdybychom se bavili o nich, tedy o zeměpisných názvech nebo toponymech, je ten termín, který se pro ně používá, tak náhodné nejsou do jisté míry. To jsou třeba jména, která jsou motivována nějakými politickými režimy a jsou s nimi spojená. Ale naproti tomu většina zeměpisných jmen je, když se lidé ptají, jaký je třeba jejich původ, tak je naprosto banální, průhledná a jakoby z hlediska toho, co by tam mohlo být zajímavého, tak vlastně nezajímavá, protože většinou jsou to názvy odvozené od osobních jmen, pojmenování po zakladatelích, majitelích panství, prvních osadnících a podobně, anebo podle přírodních podmínek samozřejmě, to je další taková velká skupina.
Ona, jak jste řekl, existuje i politická onomastika, tedy různé politické režimy se snaží nějakým způsobem pojmenovat, ovládnout krajinu?
No, zeměpisné jméno a mapa, to spolu souvisí, je v podstatě nejlevnější a zároveň nejefektivnější nástroj, jak ovládnout prostor, jak ovládnout krajinu. Nemusí to být nutně jenom samozřejmě mapa, ale může to být i pojmenování uličních prostranství, prostranství ve městech, názvy ulic, uliční tabulky a tak dále. To v podstatě dává, tím ten politický režim dává najevo, že tady ten prostor je jeho, že teď jsou tam osobnosti, jsou tam hodnoty, jsou tam nějaké třeba svátky, které on preferuje, považuje za významné a ty předchozí samozřejmě vymaže. Takže to je třeba téma, kterým se zabývá právě ta již vámi zmíněná politická onomastika nebo toponomastika.
A z hlediska jazyku můžeme tam najít také nějaký politický vliv na jazyk, na pojmenovávání?
Určitě tam je to asi ten nejnápadnější je, když se bavíme o nějakém působení politické moci na jazyk obecně, tak kromě těch zeměpisných jmen je to třeba nahrazování nějakých výrazů. Jsou takové ty známé příklady, kdy v období třeba po roce 1948 vymizel výraz hasič a byl nahrazen výrazem požárník nebo výraz četník vlastně přestal pojmenovávat nějakou skutečnost, protože četníci jako takový zmizeli a nahradil ho ten výraz příslušník veřejné bezpečnosti nebo jenom krátce příslušník.
Jak, pane docente, když Jaroslav David začne zkoumat, vyrazí do terénu, jak jako jazykovědec postupujete? Co vás zajímá, na co se zaměřujete? Bavíte se s lidmi, listujete ve starých kronikách, svůj čas trávíte v muzeu? Jak to je?
No, výzkum zeměpisných jmen má jednu obrovskou výhodu a to je, že velkou část toho vlastního výzkumu člověk může trávit venku. A tím, čím já se zabývám, nebo o co se zajímám v současnosti, to jsou hlavně třeba zeměpisná jména a vůbec pojmenování prostoru ve městech, tak v podstatě vyrazím do jakéhokoliv města, vezmu si fotoaparát, případně diktafon, notísek a teď si zapisuju nejenom ty názvy, které jsou na uličních tabulkách, ale třeba také názvy, které lidé používají na různých oznámeních, inzerátech, na vývěskách, názvy hospod, názvy obchodu, v podstatě to, čemu se zase dalším takovým termínem, který používají antropologové, říká jazyková krajina nebo jazyková krajina města.
A co taková jazyková krajina města znamená pro obyvatele daného místa?
Tam je to zajímavé. My jsme v nedávné době s kolegou Přemyslem Máchou, což je kolega z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, dělali výzkum, kde nás zajímala jazyková krajina ve městech, a to takových těch mladých, jako je Ostrava a Havířov, hlavně na sídlištích budovaných až po druhé světové válce. A srovnávali jsme to s tradičními lokalitami, což jsou obce kolem Velkých Karlovic a obce kolem Morávky v Beskydech. A tam se ukázalo, že ta krajina v tom městě není jenom tvořena těmi uličními názvy, což asi by napadlo každého, je to na první pohled nápadné, ale tvoří ještě další vrstvy a to jsou třeba názvy, které často nemají ani psanou podobu, protože existují jenom v mluveném jazyce, různá nestandardizovaná, neúředně vlastně daná pojmenování prostranství, míst, která lidé používají. A tam se to ještě potom liší třeba podle generací, že nejstarší generace Ostraváků ještě ví, kde je u starého Borgera, zatímco třeba generace střední a mladá to vůbec neví. Všichni naproti tomu znají název Kuřírinek jako neoficiální pojmenování Jiráskova náměstí. A tím, jak to město je živý organismus, tak se to samozřejmě velmi rychle proměňuje, takže už neexistuje Librex jako firma, nicméně označení u Librexu se dál používá pro to prostranství, které jinak nese oficiální označení vlastně Smetanovo náměstí.
Na našem webu leonardorozhlas.cz se ptá posluchač Muny právě na původ slova Ostrava. Já bych možná ještě jeho dotaz doplnil, například když řeknu Havířov, tak to odráží přímo identitu místa. Nakolik tedy jména měst, míst, obcí, ulic odrážejí tu realitu?
To je otázka. V případě Ostravy, tam zrovna, když bych se vrátil k tomu názvu, to je opravdu vztah toho názvu města nebo původní osady k tomu pojmenování té řeky, která se původně jmenovala opravdu Ostrava, tak je doložena i v těch nejstarších pramenech. A dneska název té řeky zní Ostravice, ale to město uchovalo vlastně svědectví o té původní podobě toho názvu. Je to velmi starý název, patří to k té, my říkáme, staroevropské hydronymy, to znamená staroevropské názvy řek, které tady v našem regionu na severní Moravě a ve Slezsku jsou poměrně hodně zastoupeny. Názvy jako Odra, už ta zmiňovaná Ostrava a další. A byste zmiňoval ještě to jméno Havířov, to je naproti tomu velmi mladý název. My tady v případě toho názvu Havířov víme, kdy vznikl. Tam byla vypsána veřejná soutěž v roce 1950, 54 a byla to právě ta záležitost politicky motivovaná, to znamená veřejná soutěž na pojmenování města a to město, nebo ten název toho města měl odrážet ten budovatelský étos té doby 50. let. Takže proto nakonec byl vybrán ten název Havířov, to znamená město Havířů, město horníků.
Obecně, jak dlouho, jakou životnost mají názvy měst, obcí? Teď se ptám, a já vím, že je to velice složitá otázka, ale jak často během historie, mnohdy i docela dlouhé, se názvy upravují, pozměňují? A jaké vlivy na ně působí v tu chvíli? Jsou to vlivy jiných jazyků nebo změny politických systémů?
Když se bavíme o vlivech jiných jazyků, tak je to často třeba jenom adaptace, převedení do toho jazyka. Může se to týkat hláskové podoby, pravopisné podoby toho jména. Stejně tak i čeština si přizpůsobuje třeba německá zeměpisná jména. A mnohdy už ani nevíme, že to jméno, které dneska používáme jako české, tak vlastně vzniklo adaptací třeba toho německého, což je případ dvojice Reichenberg, jako originální německý název, a podobě Liberec, což je vlastně adaptovaný název z němčiny, ale natolik adaptovaný do té češtiny, přizpůsoben té češtině, že ho v podstatě bereme jako český ekvivalent k tomu Reichenberg. Ale když se bavíme o nějakých radikálních změnách, které vznikají nepřirozeně, tak to jsou právě ty politické zásahy. A tam třeba česká zeměpisná jména, české názvy měst a obcí nejsou tak postiženy a nejsou ani z tohohle hlediska tak zajímavým materiálem, jako je třeba soustava zeměpisných jmen v jižní Evropě a hlavně ve východní Evropě, a tím mám na mysli země bývalého Sovětského svazu, kde to přejmenování bylo opravdu masovou záležitostí.
Co místa, tedy vlastní jména míst, ať už to jsou obce, nebo ať už to jsou určitá místa v krajině, znamenají pro venkovské obyvatele, třeba pro Horaly?
Tam ten vztah k tomu názvu je asi dost podobný jako ve městech. My jsme i na tom venkově zaznamenali, že i když tam třeba existují v těch venkovských obcích nějaké uliční názvy, tak oni podobně tam používají nějaké ty svoje neúřední, které všichni znají, všichni jim rozumějí. Ale na tom venkově minimálně chybí ten prvek té silné standardizace a takového toho, té možnosti toho politického působení, protože samozřejmě ve městě, kde je na malém prostoru velké množství lidí, tak ten politický režim má prostředky a má zájem na tom, aby se tam nějak prezentoval, když to ta venkovská obec, která často nemá uliční názvosloví, tak v podstatě tam chybí tady ten prvek toho standardizovaného úředního názvosloví. A naproti tomu tam najdeme ve větší míře třeba názvy, které jsou zajímavé z hlediska nějakých výrazů nářečních, které obsahují, nebo nářečních podob, které v nich jsou obsaženy. Takže třeba zajímavý materiál pro dialektology, pro lidi, kteří se zabývají nářečími.
A mohl byste uvést nějaký konkrétní příklad?
Když bychom se bavili třeba o regionu, který jsme zkoumali v poslední době, což byly ty obce právě v Beskydech, tak tam se často objevují názvy, které jsou charakteristické vlastně pouze pro Beskydy, jako pojmenování různých kopců, úpatí, úbočí a tak dále. Ty názvy jsou spojovány s tou karpatskou salašnickou kolonizací a jsou to jména jako Grůň, jako Kyčera, Minčol, Košařiska, Košar a podobně.
Byla tato vaše práce, teď mluvím právě o beskydských obcích a srovnání s Ostravou, v něčem rozdílná? Tedy lingvista, jazykovědec přijde na jiná zjištění než v jiných místech. Teď například uvádím, že v roce 2006 jste v nakladatelství Akademia vydal knihu Neviditelní světkové minulosti, místní a pomístní jména na Vysočině. Tak je například Vysočina jiná i co do jmen, než jsou Beskydy?
Určitě na té Vysočině, třeba v té oblasti, kde my jsme se hlavně pohybovali, což bylo Havlíčko, Brodsko, Jihlavsko, Žďársko, tak tam jsou třeba nápadné názvy, které odkazují k těžbě stříbra a železa ve středověku, zatímco tady ty názvy úplně vlastně v Beskydech chybí.
Říká docent Jaroslav David z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, který je hostem dnešního pořadu Českého rozhlasu Plus.
Studio Leonardo.
A v ostravském studiu Českého rozhlasu jazykovědec docent Jaroslav David. Dívám se na webovou prezentaci leonardorozhlas.cz na web našeho pořadu. Jaroslav Klem se vás ptá, s dovolením cituji. Dobrý den, pane docente, zasazoval byste se o zjednodušení psaní velkých písmen v zeměpisných názvech? V současnosti je potřeba ke správnému pravopisu často znalost místních jmen, což je dosti nepraktické. Děkuji za odpověď, pan Klem.
To je dobrý dotaz shodou okolností. Já jsem na tady to téma minulý týden mluvil s našimi studenty na jednom semináři a myslím si, že nejenom zeměpisná jména, ale ještě taková větší skupina problematických názvů, jako jsou názvy firem, institucí, by si opravdu zasloužila nějakou zásadní reformu, protože ten pravopis je mnohdy rozkolísaný a musíme vždycky vědět opravdu, jestli to je vlastní jméno, nebo to je jenom nějaký třeba zkrácený název, nebo oficiální název, abychom mohli napsat podle pravidel pravopisu tedy ta správná velká písmena. Jo, je to čistě formální vlastně nějaký úzus nebo domluva, kterou ta pravidla stanovují, ale myslím si, že třeba i zkoušet někoho s psaním velkých písmen v případě vlastních jmen je asi nejsnažší cesta, jak mu znechutit jazyk a obecně prostě jazykovědu, protože tam to vyžaduje znalost toho, co je pojmenováno, co se pojmenovává.
Další dotaz položila Jarmila na webu. Cituji, dobrý den, obec Chotýš, dříve Chotejš, vznikla už ve 12. století. Tušíte, jak mohl název vzniknout? Jarmila vám děkuje. Já dodám, že to je těžká otázka.
To je rafinovaný dotaz, ale pokud se jedná o Chotýš ve středních Čechách, někde u Českého Brodu, tak i bez tady té informace, kde to přesně leží, tak minimálně podle toho názvu se dá odhadnout, ale je to můj odhad jenom, že to jméno vzniklo jako většina zeměpisných jmen názvů měst a vesnic z osobního jména. Tady by se asi nabízela analogie s osobními jmény, jako je Chotěbor, Chotěbud, které také máme třeba v jiných zeměpisných jménech a byla by to zkrácená podoba toho jména, to znamená z toho základu Chot by vzniklo příponou Iš, to pojmenování Chotýš. Ale abych dokázal o tomhle rozhodnout, zda ta moje interpretace je správná, tak bych asi doporučil paní Jarmile, aby se podívala do příručky, do takového pětisvazkového slovníku místní jména v Čechách, jehož autorem byl Antonín Profous. A pokud by třeba i posluchače zajímaly názvy, které zase najdeme na Moravě a ve Slezsku, tak potom by to byla místní jména na Moravě a ve Slezsku od autorů Rudolfa Šrámka a Ladislava Hosáka. To jsou takové jakoby encyklopedie, nebo skoro můžeme říci bible pro výklad zeměpisných jmen, názvů měst a vesnic.
Dají se v historických názvech měst a vesnic nebo konkrétních míst v krajině vysledovat například i humorné prvky? Měli lidé, kteří pojmenovávali smysl pro humor? Je tam nějaká potměšilost, nějaký příběh zatím?
Měli smysl pro humor a dokonce měli i velkou fantazii. I když, jak jsem říkal, většina těch jmen je poměrně nudných, tak ten smysl pro humor a ta fantazie se třeba projevuje v různých metaforických názvech, kdy oni pojmenovávali pro nějaké objekty podle podobnosti s částmi lidského těla, se zvířaty a tak dále. A často se tam objevují také ironické názvy. To jsou třeba pojmenování ve středověkých městech, se velmi často objevují ulice, které jsou pojmenovány růžová, zlatá, perlová, stříbrná, fialová podle barev. A my dnešníma očima bychom to vnímali jako nějaké názvy, které evokují cosi příjemného, ale to byly právě ironické názvy, které pojmenovávaly uličky, které byly většinou špinavé, byly někde při hradbách, byly třeba součástí židovského města, a nebo to byly ulice, kde sídlily nevěstince nebo třeba městská katovna. Takže to byl právě ironický název. Ta ironie v těch názvech se objevuje třeba i v souvislosti s tou politickou onomastikou. Existuje dokonce televizní dokument někdy z roku 69, to znamená po sovětské okupaci Československa, který se zabývá jednou vesnicí, je to Zaječov ve středních Čechách. Jejíž obyvatelé okázale vlastně spolupracovali s těmi sovětskými vojáky a té vesnici se začalo přezdívat Brežněves podle Leonida Brežněva. Takže i takové ironické názvy se třeba objevují velmi často v přezdívkách. A u nich je škoda, tady to máme krásně zdokumentováno díky tomu televiznímu dokumentu, ale řada těch přezdívek prostě zmizí s časem nebo není ani nikde zaznamenána.
Má šanci na život jméno, které lidé v oblasti žijící nepřijmou?
Má šanci, pokud je to název, za kterým stojí samozřejmě státní moc a administrativa. Ona ho těm lidem víceméně vnutí. Takže oni se můžou bránit, ale samozřejmě ten tlak může být tak silný, že i když oni se brání a navrhují nějaké jiné jméno, tak nakonec se musí té moci podřídit. To se týká hlavně teda těch uličních názvů, názvů měst a vesnic, kde je jasně dan úřední postup, ale v případě třeba těch neoficiálních pojmenování tam je obrovský prostor pro lidovou fantazii a to samé se týká třeba těch názvů v tom venkovském prostoru, pojmenování polí, potoků, lesů, rybníků, kde to také není nějakým způsobem řízeno a standardizováno třeba geografii.
Miloš Šmíd, prostřednictvím Facebooku na naší webové prezentaci Leonardo Rozhlas CZ se vás ptá. Zajímám se o stejná jména měst a obcí. Čerpám například z Wikipedie. Můžete mi poradit další zdroje, případně k tématu něco říci. Tak vy už jste některé zdroje poradil.
Já už jsem zmiňoval ty slovníky toho Profouse, místní jména v Čechách, a Ladislava Hosáka, Rudolfa Šrámka, místní jména na Moravě a ve Slezsku. To jsou takové základní práce, kde jsou i odkazy na literaturu, takže tam bych asi posluchače odkázal.
Asi přesnější než Wikipedie, počítám.
Určitě. Řada těch hesel na Wikipedii samozřejmě může být aktuálnější nebo aktualizovaná, protože ty slovníky jsou už přece jenom v případě Profouse vlastně více než půl století staré.
Pane docente, není-li to tajné, na čem teď pracujete?
V současné době právě s kolegou Máchou dokončujeme knížku o identitě a tom, jak zeměpisná jména vnímají obyvatelé měst a vesnic a jak se promítá třeba do paměti místa znalost zeměpisných jmen. A to, co je asi teď moje takové jakoby nejradostnější nebo nejmilejší téma, je toponymie mostu. Vybral jsem si Most, který je teda na opačném konci republiky, než je Ostrava, ale je to nesmírně zajímavá lokalita tím, že v podstatě staré město bylo zbořeno, nové město bylo postaveno na zelené louce, obyvatelé tam přešli a teď se nějakým způsobem s tím prostorem vyrovnávali a nějak si ho zdomácňovali těmi názvy. Takže to je teď téma, které mě zajímá, baví a v podstatě tím tématem žiju.
Převzali si Mostečtí některé názvy ze starého města už neexistujícího do města nového?
Tam je dobře vidět, jak hlavně ta, řekněme, administrativa nebo ten magistrát toho nového města si převzal třeba některé názvy ulic z toho středověkého města. Tam jsou ulice, když půjdete novým mostem, tak vedle nákupního centra, kde byste to nečekali, narazíte na ulice, jako je Kabátnická nebo Barvířská, což bychom čekali v nějakém středověkém městě. A jsou to ulice, které si prostě přenesly do toho nového mostu jako připomínku toho starého města. To samé se tam třeba promítá v současné době taková jakoby nějaká nostalgie po tom starém mostě a pojmenovávají se různé objekty, názvy ze starého mostu. To je třeba pojmenování kavárny Café Opera, což byla vyhlášená kavárna ve starém mostě, tak na panelákovém sídlišti najdete takový bufet, který se také jmenuje Café Opera. A to samé je třeba pojmenování kulturního domu. Repre ve starém mostě, v novém mostě moderní objekt, ale také pojmenování tím názvem Repre.
A ještě jeden dotaz, který přišel na e-mail. Umíte si, pane docente, představit, kdyby se u nás jmenovaly ulice jako v Americe, tedy měly čísla pouze?
Umím si to představit. Některé obce nebo některé městské části mají systém, který není teda založen na číslech, ale je třeba založen na abecedním pořadí počátečního písmena, názvu té ulice, nebo jsou to ulice podle květin, třeba na Pražském zahradním městě, nebo i v podstatě ty názvy motivované jmény osobností. Často najdeme celky, jako je Pražský Žižkov, kde to jsou osobnosti jako Komenský, Hus, Žižka, Prokop, Veliký a další, to znamená osobnosti spojené s husitstvím. Takže nějaká jakoby systematičnost, tematičnost tam je, ale myslím si, že i ta možnost, aby třeba ty ulice byly pojmenovány tím číslováním, je prostě jeden z prostředků pro to, aby se to uliční pojmenování nějak vytvořilo. Ta výhoda toho je, že to odolá jakýmkoliv změnám politického režimu. Zatímco ty názvy pojmenované třeba po osobnostech jsou poměrně nestabilní, tak v případě pojmenování jako hlavní ulice a číslování těch vedlejších ulic od 1 do 10 třeba, tak tam asi to odolá jakékoliv změně.
Měli by lidé v případě nových ulic mít právo mluvit hodně, určovat jméno, mluvit do onoho rozhodnutí, jak se bude ulice jmenovat?
Většinou po roce 90 platí, že pokud se pojmenovávají nějaké větší skupiny ulic, nějaké nové čtvrti, tak ti obyvatelé mají možnost se do toho zapojit. Z vlastní zkušenosti třeba znám veřejnou soutěž, která byla vypsána při vlastně pojmenování nebo pro pojmenování ulic na ostravské Nové Karolíně, kde je několik ulic, které nakonec byly pojmenovány podle názvů, jež souvisejí s hornictvím a s těžbou uhlí. Takže tam byla veřejná soutěž a lidé mohli vlastně nějaké návrhy posílat a komise při magistrátu potom vybrala ty, které považovala za nejvhodnější.
Říká host pořadu Studio Leonardo, který vysílá Český rozhlas Plus, docent Jaroslav David z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Já počítám, že když mnoho času trávíte venku, v ulicích, mluvíte s lidmi, že to může být docela dobrodružné, že se dozvíte spoustu zajímavých příběhů. V tomto pořadu nedávno byl botanik, který popisoval, jak občas skáče přes plot k zahrádkářům a snaží se najít náletové rostliny. A že to je někdy docela legrace. Jak na vás lidé reagují, když se jich ptáte právě na místo, kde žijí, na jména konkrétních míst, jejich vztah k tomu?
Tam je zajímavé, že lidé jako první reakce, když já řeknu, co mě zajímá a o čem bych si třeba chtěl povídat, tak první reakce je, že nic nevědí, nic neznají, ale my máme takovou fintu na ně, to znamená, povídáme si s nimi o tématech, jako je jejich volný čas, jejich rodina, ptáme se třeba na cestu a v ten moment oni se přestanou kontrolovat a najednou nám začínají předkládat jednotlivé názvy, začínají vzpomínat. To je na tom velmi zajímavé, že třeba když je to někdo starší, tak si začne vybavovat, jak se jmenovaly obchody, cukrárny, různé prodejny potravin před rokem 89, kde byly, jak se tam říkalo a teď se k tomu připojují takové ty vzpomínky, jako kde byly nejlepší kremrole, kde byla nejlepší klobása, kam se chodilo v neděli tancovat a tak dále. Takže tam je velmi dobře vidět to, že ty názvy v těch lidech opravdu evokují ty vzpomínky a že v tom názvu je v podstatě obsažen často příběh třeba jejich života nebo příběh toho místa nebo toho města.
Ale zase de facto mluvíme o generačních jménech, protože ta pojmenování místa se mění, obchody se mění.
Ano, je to generační záležitost a ukazuje se, že třeba ti lidé té střední a starší generace se více, když se bavíme o městě, více v tom městě pohybovali, chodili, znali tu krajinu toho města, ten prostor, zatímco třeba ta mladší generace zná jenom určité body, mnohdy to jsou nákupní centra nebo nějaké hypermarkety a neví často, co je mezi tím. Když cestují z periferie toho města, ze sídliště do centra, tak často ten prostor mezi tím je pro ně naprosto neznámý a když je tam třeba někdy vezmeme na nějakou exkurzi, tak jsou překvapení, co všechno tam je, protože nikdy tam nebyli, nikdy z té tramvaje nebo z toho auta nevystoupili.
Čím to je?
To je otázka, nevím, čím
chodí
to je možná.
Podle Google, mají mapu v mobilu a jdou pouze za svými, nedívají se nalevo, napravo.
Možná to je i tím, že se pohybují jinak, že přece jenom ta starší generace byla zvyklá třeba víc chodit, ta mladší generace asi méně po tom prostoru města chodí a více se pohybuje po takových těch jakoby účelových záležitostech, to znamená škola, domov, nějaké nákupní centrum a ten prostor mezi tím prostě je pro ně nezajímavý nebo nedůležitý.
Jména obcí, ulic, míst v krajině nám dnes přiblížil docent Jaroslav David z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Díky za to a přeji krásné adventní odpoledne do Ostravy. Ať se vám daří, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Dámy a pánové, posloucháte Český rozhlas Plus. Historii vztahů vědy a víry věnujeme sobotní cestopis evoluce s Markem Váchou. Kdy vznikl konflikt mezi vědou a vírou? Jak vztahy vědy a víry vnímají osobnosti, jako například Jiří Grygar nebo Pavel Jungwirth? Uslyšíme v příštím pořadu, kde je hlavním hostem Marek Rokovácha. Pořad připravuje Adriana Krobová. Za dnešní pozornost děkuje Jan Burda.